Аймақов «Қылым ғарытар бір күн». Шығарманы көркем оқыған Тоқтоболот Абдымомунов атындағы Қырғыз академиялық драма театрының артисті профессор Назым Меңдібайыров. Үн режиссері Осмон Туланов.
«Қылым ғарытар бір күн». Бұл кітеп менің денім деп біл. Бұл сөз менің жаным деп біл. Григор Нарикадзе. Аза китеби 10-чы кылым. Қақшыған жібіт қоңылынан, раң ұчқан жылға бұрынан жеміздеп чабытташ оңой қаш көйлік емес. Жер мақлуқтарын баш айланта чаташтырып, қима чиме жүрмілігін іздерін қуып шимшілеп, гейді сарчы шыққанды мұрынғы тығылаған жітту үйінін тұтмалап, гейді біреге суы жеген аңдың салаңдаған қабағасынан қош аяқ секіріп шыға қалауы. Андале тапчылдырбай бірпірата баса қалсам деп, кемер қолтығынан көзетіп жер бортықтоп жата қалып, алдағайдан жортып шыққан аш түлкі, бет алдыдағы темір жолды көздей ашықпастан, бұрылбастан жойлап баратты. Дейтіге ең тала бетіндегі бозамық жалдың үстінде созылғандан созылған қарасызық темір жол азғырып та сестентіп та тұрады. Ошо жол менен күркіріп шарқырап, көшіліп жатқан жерді оор солқылдатып, біресе бұ тарапқа, біресе теги тарапқа пойыз өтіп тұрады. Өткен сайын қаңылжарды қаңырсытқан сасық жетту күйік түтінді айдарым жел тала бетіне бүркіп алып жатты.